Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 7 январ бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы 1 саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Базар Коргон районундагы Акман айылдык кеңешинин депутаттары президент Бакиевдин акыркы демилгесин конституциялык сотко беришти.
Базар Коргон районундагы Акман айыл кеңеши башкаруу тармагындагы өзгөртүүлөр тууралуу президенттин жарлыгын туура эмес деп тапкан. Кеңештин төрагасы Өлжөбай Боронбаевдин белгилешинче, алар 1993 жылы жогорку кеңеш кабыл алган баш мыйзамга каршы турат.
Ал эми Махачкалада жардыруудан 6 адам каза таап, 14 киши жаракат алды. Таласта Айкөл деп аталган бейөкмөт уюм күндүн нурунан электр кубатын ала баштады.
Айрым маалыматтарга таянсак, облус боюнча бүгүнкү күндө 20 жакын электр кубаттуулугун жана күндүн нуру менен жылуулукту автономдуу түрдө алып пайдаланып жаткан үй бүлөлөр бар.
Таң казаттыктан алдыдагы 1 саат аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги усул жана башка бир катар окуяларга токтолобуз. Кутман таңыңыздар менен, адегенде акыркы кабарлар. Оболу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева таңыштырабыз. Замира,
чоң рахмат. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Өзбекстанда камалган кыргызстандык чек арачылар кайтарылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбековдун азаттыкка кечээ билдиргени боюнча 2-январда өзбек тирандары тарабынан кармалып камакка алынган эки чек арачы жоокер кайрадан аскер бөлүгүнө кайтарылды. Анын айтымында бул окуя боюнча кечээ өзбек кыргыз чек ара кызматтарынын жетекчилери жолугушуп, эки тарап бири бирине дооматтары жок деген тыянакка келди. Ал эми өзбек учургандары тарабынан камакка алынган кыргызстандык чек арачылардын иши боюнча ичкиликтөөлөр жүргүзүлөт, бирок алар кыргызстандын мыйзамына ылайык чек ара аны кайтаруу буйругун аткарып турушкан, дейт Чолпонбек Турусбеков. Айрым маалымат каражаттары кыргызстандык эки чек арачыны өзбекстандык тургундар мекендешинин уюн тартып алууга аракеттенди деген доомат менен күч органдарына кармап беришкенин жазып чыгышкан. Окуя 2-январ күнү Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Өзбекстан менен чектешкен аймакта болгон. 28 декабрда Москвада өлтүрүлгөн эки аялдын биринин аты жөнү тактала элек. Анын аты жөнүн тактоо максатында сүрөтүн Орусиядагы кыргыз диаспораларына жана кыргызстандагы милиция бөлүмдөрүнө жибердик, деп билдирди кыргызстандын Орусияда элчи Райым Кулат Токуров кечээ Азаттыкка. Анын айтымында киши колду болгон аялдардын биринин аты жөнү такталган. Учурда 36 жаштагы Ташболотова аттуу келиндин сөөгүн мекенине кайтаруу боюнча элчилик тарабынан аракеттер көрүлүүдө. Кыргызстандык эки келиндин өлүмү боюнча иликтөө тергөө иштерин Москванын Кузьмин райондук ички иштер бөлүмү жүргүзүп жатат. Кыргызстандык аскерлер транзиттик борбордон тренингден өтүштү. Эл аралык Манас аэропортунда жайгашкан транзиттик борбордо америкалык аскер адистери кыргызстандык кесиптештерин жарылуучу куралдарды зыянсыздандырууга үйрөтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка борбордун баспасөз сөз кызматынан 6-январда маалымдашты. Декабрь айынын аягында дээрлик бир жумага созулган тренингде кыргыз офицерлери окуп гана тең болбой, иш жүзүндө да машыгып тажрыйба алмашкан. Бүгүн Ыйса Машаяктын туулган күнү. Бүгүн Кыргызстандагы бардык православдык чиркөөлөрдө Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык кызмат көрсөтүүлөр болот. Христиандар чиркөөлөргө келип шам жагып Кудайга жалынышат. Бүгүн ошондой эле кедей кембагалдарга садага таратып, муктаждарга колдон келген жардам берүү керек деп эсептелет. Католиктер бул күндү Григориан календары боюнча белгилешсе, православдар Иулиан календары боюнча белгилеп келишет. Ушул саатыга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду.
Рахмат. Кыргызстандан соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар. Бириккен улуттар уюмунун кабылдагы атайын өкүлү Кошмо Штаттарын жана батыш мамлекеттерин бул мамлекетке кошумча аскер күчтөрүн алып келүү менен Ооганстандагы эл турмушун оңдоону унутпоого чакырды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн Кай Эйде оогандыктардын жай турмушун жакшыртуу максатындагы саясий стратегиялык иштерди тездетүүгө чакырды. Ал согуштан кийинки эл турмушун көтөрүп, талиптерге каршы күрөштү эртелеп аягына чыгарууну айтты. АКШ жакында Ооганстанга кошумча 30 000 аскер киргизүүнү убада кылган болчу. 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы америкалык учакты жардырмакчы болгон нигериялык Умар Фарук Абдулмуталапка АКШ өкмөтү расмий айып койду. Ага 289 жүргүнчүнү өлтүрмөк болгон, массалык кыргын салуучу куралды колдонууга аракет жасаган деген сыяктуу 6 пункттан турган айыптар тагылды. 23 жаштагы Абдулмуталап Ал-Кайданын Йемендеги өкүлдөрү менен байланышта болгон деп шектелип жатат. жатат. Сербиянын президенти Борис Тадич эл аралык күчтөрдүн тиги учагы менен Крисмас майрамын белгилеш үчүн Косоводогу Високи Дечане кечилканасына келди. Косово 2008 жылдын февралында Сербиянын курамынан чыгып өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган болчу. Косовонун премьер-министри Раме Манай кечээ азаттыкка билдиргенге караганда Тадичтин Косового келишин евробиримдик суранган. Өз кезегинде серб президенти эч кандай саясий билдирүүлөрдү жасабашы керек. Чех Республикасынын мурдагы президенти Вацлав Гавел кече Кытайдын Прагадагы элчилигинин алдына кытайлык укук коргоочу Луи Зиябону колдоо акциясына чыкты. Ал актер Павел Ланданский жана епископ Вацлав Валу менен бирге элчиликке кат тапшырууга аракет кылышты. Вацлав Гавел журналисттерге Кытай бийлигинин укук коргоочуларды жана эркин ой жүгүрткөн алдыңкы адамдарды куугунтуктоону токтотууну суранаарын айтты. Луи Зиябо 89-жу жылы Тяньаньмен аянтында болгон окуяга катышканы үчүн өткөн жылдын 25 декабрында 11 жылга кесилген болчу. Юлиан календары боюнча бүгүн көпчүлүк православдар Исанын туулган күнүн белгилеп жатышат. Москвадагы сактоочу Христ чиркөөсүндө Москванын жана бүтүн Орусиянын патриархы Кирилл Кудайга сыйынуу жөрөлгөсүн башкарды. Ага президент Дмитрий Медведев жубайы менен келди. Кудайга салтанаттуу жагдайда сыйынуу каадасы Иисус Христос туулду делип келаткан Вифлеемде да өтүп жатат. Бул эл аралык соңку жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык чектик гези сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 7 январда республикабыздын көпчүлүк аймактарында жаан жаап карга айланат. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Ош Жалал Абад дубандарында 2-7 дараже жылуу, Тоолу Нарында 2-7 дараже суук, Чүй Талас Баткен өрөөндөрүндө 0-5 дараже жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болуп карга айланат. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 0-2 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кенен токтолобуз. Базар Коргон районундагы Акман айылдык кеңешинин депутаттары президент Курманбек Бакиевдин конституцияны парламент аркылуу өткөзүү демилгесин сотко беришти. Алар конституцияга өзгөртүү элдик референдум аркылуу жүрүшү керек деп жатышат. Базар Коргондогу мындай аракеттер тууралуу Жалал Абаддагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов кененирээк токтолот.
Өткөн жыл этегинде облустун Базар Коргон районундагы Акман айыл кеңеши башкаруу тармагындагы өзгөртүүлөр тууралуу президенттин жарлыгын туура эмес деп тапкан. Кеңештин төрагасы Өлжөбай Боронбаевдин белгилешинче, алар 1993 жылы жогорку кеңеш кабыл алган баш мыйзамга каршы турат. Ошол конституцияда карылган мамлекеттик катчы баштаган бир нече кызматтар жоюлуп, баш мыйзамга өзгөрүү керек элек деп президент дагы башка кызматтарды өз кол алдына топтоп алды. Анын сессияга 11 депутат катышты деген маалыматын Акман айыл өкмөтүнүн башчысы Авазбек Парманов 9 депутат катышты деп жокко чыгарды. Губернатор Кошбай Масеров президенттин мыйзам жарлыктарына жасалган каршылыкты Акман айыл кеңешинин депутаттарынын саясатчылдыгы менен байланыштырды. Анын пикиринде башкаруу тармагында өзгөрүүлөрдөн өлкө утту. Министрлик агенттиктердеги кыйла кызматтар жоюлуп, миллиондогон каражаттар үнөмдөлдү. Демек президенттин башкаруу тармагында жасалган реформалар үзүрлүү жүрүүдө.
Мыйзамда жазылган депутаттардын 3/2 кабыл алса, анда конституция кабылданат. Конституциялык соттун кортундусу болсо деп. Эми конституциялык сот кортунду берет. Реформага барбасак, референдум деп эле жүрө берели. Өзүңүздөр көргөндөй 500-600 миллион сом экономия болуп атат. А 500-600 миллионду бирөөдөн сурап, налогтон издеп жүргөнчө аны бир өндүрүшкө жүргүзсөк, завод фабрикаларды курсак, ошол керек да. Президенттин барып аткан шагтары ушул болот. А министерстволордун азайгандары эмнеси жаман болуп атат? Агенттиктердин азайгандары эмнеси жаман болот?
Оппозициянын облуста өкүлдөрү баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө калктын катышпаганына каршы. Бектим мүчөсү Төрөкан Алимов конституциялык соттун короосу менен баш мыйзамдын оңдолушун мыйзамсыз эсептейт. Буга дээр башкаруу тармагында жасалган өзгөрүүлөр баш мыйзамга дал келген жок. Ал өлкөнүн демократиялык абройуна шек туудурду.
Бүгүнкү президентибиз жана президенттин астындагы аппарат, өкмөт конституцияга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу, эгер да президент кокустан ооруп калып кызматынан кете турган болсо, президенттик жыйналыштын мүчөлөрүнүн бирөө президент болуп калуу укугуна ээ болот деген беренени киргизүү аракетин жасоонун үстүндө иштеп атат. Биз мындай өзгөртүүлөргө нааразыбыз. Эгерде мындай өзгөртүүлөр келе турган болсо, референдум жолу аркылуу жалпы элдин чечими менен чечилиш керек.
Дейт Төрөкан Алимов. Бийлик бир адамдын колунда турганда мыйзам өзгөрүүлөрдөн майнап чыкпайт. Облус тургуну Нуриниса Мамасадык кызы конституциянын деле өзгөртүлүп жаңыланышына ишенбейт. Анткени башкаруу тармагындагылардын жасар реформасы үчүн эмес, өзүлөр үчүн кызмат орундарын сактап калууна маалы болууда. Анстери убакыт бийлик ээлери жана мыйзам менен калктын жашоосу эки башка экенин даамат тастыктоодо. Бийлик уюмдарындагы жаңылануу кагаз жүзүндө гана жүргөндүктөн өзгөрүүлөрдүн ордуна убакытты коротуу болууда. Деп айтты Нуриниса Мамасадык кызы. Уктурууну даярдаган Ырысбек Абдырайымов.
Азаттыктан жергиликтүү темаларды эми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Замира Кожубаева жүргүзөт. Замира.
Чоң рахмат. Өткөн күндөрү эл аралык кризис тобу мигранттарды тосуп алуу үчүн камалгалар көрүлбөсө, Борбор Азия мамлекеттери туруксуздукка кириптер болушу ыктымал деген божомолун билдирди. Аталган өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан да бар. Бул темада кеп кылуу үчүн биз эл аралык эмгек уюмунун Борбор Азиядагы программасынын координатору Кылычбек Исаны түзөөдөгү маектешүүгө чакырганбыз. Кылычбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эл аралык кризис тобу дүйнөлүк экономикалык кризис натыйжасында кайрадан мекенине кайткан кыргыздар дагы көбөйүшүн белгилеп, алар үчүн жумуш орундарын түзүүгө чакырып атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Кыргыз өкмөтү сырттан кайткан жарандарын жумуш орундары менен камсыз кыла алабы?
Рахмат сурооңузга. Негизи мындай да, биз баягы башындачы глобалдык кризис башталып, бул жана Россия менен Казакстанга жеткенде Россияда ойлогон, Россиядагы эмгек мигранттардын баардыгы кайтып келет го деп, жок дегенде баягы 50% көбүнчөсү кайтып келет го деп божомол болгондо. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Себеби дегенде Россияда жанагы Камчатка, Сахалин, Чукотка деген региондо бул адам ресурстары мурда эле жетишпечү да. Ошон үчүн жана Борбордук жактагы Россиянын Борбордук чоң шаарларында, Борбордук региондордо эмгек кылып жүргөн кыргыз мигранттары алар ошол жака болуп кетишти да. Эгерде аларды бошоткон болсочу жумушунан. Анан мындай өтө эле кайтып келген жок биз баягы тилекке каршычы, ошол жок жакшы болду да бул жагынанчы. Ал биринчиден, экинчиден баягы 10-15 жыл мурун кеткен, даже 5 жыл мурун кеткен кыргыз жарандарычы, алар өздөрүнүн орун таап алышкан тияктанчы. Алар деле кайтып келишпейт. Мындай келишсе баягы туугандарына келет, эс алганы келиши мүмкүн. Анан мындай массалык түрдө кайтып деле келген бир эмеси жок да алар үчүн.
Бирок баары бир мына эл аралык уюмдар, Кыргызстандын улуттук банкы өзү деле сырттагы мигранттардан келип жаткан акча көрүнүктүү деңгээлде азайганын билдирип атпайбы? Бул деле экономикалык каржылыктын каачылыктын бир белгиси да. Сиздин сөзүңүзгө ишенсек, экономикалык каачылык бүттү деген сыяктуу.
Жок, бул мындай да, ал деген келчү ооба баягы Кыргызстандын деген ВВПнын 10% ошол эки эмгек мигранттарга салып жиберген акча түзчү да.
Ооба.
Бирок деген баягы 10% деп деле айтканда бул абдан мындай көп айтылган нерсе да, кээ бир өзүнчө бир эксперттердин ою да алчы. Бирок мен ойлойм ал деген Кыргызстан деген Кыргызстандын бир эң маанилүү сектор болуп эсептелинбейт баары бирчи эмгек миграциясы. Ошондуктан асайгандыр да, асайды, бирок өтө деле асайган жок. Анан мындай да, бул жерде баягы сиздин башкы сурооңузга жооп берейин да, бияка келгенде мамлекет чара көрүп атабы, көрөбү же жумуш таап бергенге депчи. Жумуш дегенчи азыр толтура. Жумуш толтура, элдер барбай атпайбы ошол жумушка, иштебей атат. Анткени айлык аз деп.
Ооба.
Ошон үчүн азыр айлыкты көбөйтүш керек. Айлыкты деген аз көбөйткөнгө мамлекеттин кудурети жок. Себеби дегенде ушул экономиканы оңдош үчүн ошол эле айлыкты көтөрүш үчүн бул деген региондун жалпы экономикасы өнүгүш керек. А биз деген орусча айтканда маленькая пробка большое течение дейбиз да, биздин экономика Кыргызстанчы. Вот эгерде могу регион өнүксө, Казакстан, Россиядан өнүгү, анан Казакстан, анан Орто Азиядагы эмелер экономиканын тармактары өнүксө, биздин мамлекеттин тармактарынын экономикасынын тармактары дагы өнүгөт. Вот ошон үчүн мен айтар себеби эксперт катары эл аралык уюмдун дүйнө эме Кыргызстанда жанакы биздин проекттин атымындай да бул борбордук Азиядагы регионалдык кызматташуунун жана өнүгүүнүн куралы катары эмгек миграциясыны эмгек миграциясын жөнгө салуу проекти да. Вот ошон биздин ушул эки проекттин адиси катары мен айтар элем ошо бул жерде элге мамлекетке элдерге мигранттарга мейли кыргыз мигранттар болсун тияктан
Замира Рахмат маегиңизди
келип аткан кайр кайр же болсо кетип атпы бияка башка мамлекеттен келгендер болсун.
Кылычбек сизге дагы чоң рахмат, кечиресиз бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кубат, сөз өзүңүздө.
Түзөөдөгү интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте 8:15 өттү. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. 2 январда өзбек жарандары тарабынан кармалып камакка алынган кыргызстандык эки чек арасчы кайра аскер бөлүгүнө кайтарылды. Улуттар Уюмунун коопсуздук жыйынында сүйлөгөн уюмдун Кабулдагы элчиси Кай Эйде уугандыктардын турмушун жакшыртууну жана талиптерге каршы күрөштү элтиретүүнү айтты. 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы америкалык учакты жардырмакчы болгон нигериялык Умар Фарук Абдулмуталапка АКШ өкмөтү 6 пункттан турган айып такты. Юлиан календары боюнча бүгүн көпчүлүк православдар Исанын туулган күнүн белгилеп жатышат. Президент Курманбек Бакиев да кыргызстандык христиандарды майрам менен куттуктады. Чек Республикасынын мурдагы президенти Вацлав Гавел кечээ Кытайдын Прагадагы элчилигинин алдына кытайлык укук коргоочу Луи Зиабону колдоо акциясына чыкты. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдөгү айрым окуялардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздө эми дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасы менен улантабыз. АКШнын мамкатчысынын Иран боюнча орун басар жардамчысы Джон Лимберт Иранда түзүлгөн кырдаалды 79-жылкы ислам инкылабына алып барган жагдайга окшоштурат. Лимберт ирандык студенттер 79-жылдын ноябрында АКШнын Теһрандагы элчилигин басып алып 444 күн барымтага кармаган 53 америкалыктардын бири. Дипломаттын азаттыктын кабарчысы Гүлназ Исфандиярийге берген маегинин мазмуну менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Өткөн аптада президент Барак Обама, апта башында мамкатчы Хиллари Клинтон Иран бийликтеринин тынч демонстрацияны уртокмокко алганын сындашып, АКШ демонстранттарды колдоорун билдиришкен. Джон Лимберттин айтышынча, Вашингтон Иран элинин абсолюттук укуктарын колдойт. Өкмөттөн аларга каршы зобун зордукка барып, укуктарын бузуусун үнсөзсүз карап турбайт. Анткени АКШ жетекчилиги Иран эли дүйнөнүн башка калктарындай эле өз өкмөтүнүн аларга адамгерчиликтүү мамиле кылуусуна укуктуу деп ишенет. Иран эли өз көз карашын эркин билдирүүгө, өз лидерлерин эркин сындаганга укуктуу, дейт Джон Лимберт. Дипломат азаттыкка берген интервьюда Ирандагы акыркы айлардагы жагдайды 1979-жылкы ислам инкылабы алдындагы кырдаалга окшоштуруп, бийлик оппозиция менен мунасага барбаса, өзүнө зыян келтирип алат деп болгойт. 5 январда Хиллари Клинтон АКШ тарап Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүгө ачык экенин билдирип, бул кабарды Ирандын тышкы иштер министрлиги оң баалаган. Бул ирандыктардын олуттуу бөлүгүнүн ишенимин жоготкон расмий Тегеран менен Вашингтон сүйлөшүүгө даяр дегенди билдиреби? Мындай суроого Лимберт Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгын алып жатканда айткан сөзүнө шилтеп, Обама өкмөттүк зобун зордукту сындаганда жалгыз Иранды айткан жок. Биз ар кандай өкмөттүн өз букарларына каршы күч колдонгонун айыптайбыз. Кээде мындай өлкөлөр менен эки тараптын кызыкчылыгына ылайыктуу маселелерди сый урмат менен сүйлөшүүгө даярбыз, деди Лимберт. Президент Обама декабрда Ирандын уранды чет өлкөдө байытуу боюнча МАГАТЭнин ырачылыгы менен жасалган сунушка 1 декабрдан кечиктирбей жооп бериши керек экенин айткан эле. Америкалык дипломаттын сөзүнчө, Ирандын МАГАТЭге берген жообу Ак Үйдү канааттандырбаган. Иран дале мойнун толгой берсе, АКШ Тегеранга каршы жаңы эл аралык санкция киргизүүгө тырышабы? Биз эч качан үмүтүбүздү жоготпойбуз. АКШ жана Иран акыркы 30 жылда курч мамиледе болду. Максатыбыз президент Обама айткандай 30 жылдык салкын мамилеге текке кеткен 30 жылга чекит коюу. Биз эч качан тараптар 30 жылдык каршылашууну жана ишенбөөчүлүктү чүй дегенден унутат деп ойлобойбуз. Ирандыктар ага бүгүн даяр болбосо, эртең же келерки жумада даяр болушат. Бул маселеде өтө сабырдуулук керек. Дейт АКШ мамкатчысынын Иран боюнча орун басары жардамчысы Джон Лимберт.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Махачкаладагы жардыруудан 6 адам каза таап, 14 киши жаракат алды. Дагестандын тартип коргоо органдары билдиргенге караганда, ичине жардыргыч зат жүктөгөн автоунаа айдаган жан кечти. ГАИ кызматкерлери чогулуп эртең мененки тапшырмаларды алып жатканда, базанын дарбасасына жеткенде жардыруу жасаган. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Азырынча маалым болгондой, Дагыстандын Ордо калаасындагы мамлекеттик автоинспекциясынын базасын жан кечти Нива унаасы менен жардырмак болгон. Жан кечтинин самаганы ал жерге эртең мененки тапшырма алганы чогулган ГАИ кызматкерлерин толук жок кылуу болгон. Бирок ал базага чукулдап калганда тышта турган тандалган топ УАЗ машинеси менен жан кечтинин жолун трой чыгышкан. Эки машине сүзүшкөн асфальттын үстүндө кийин тереңдиги 1 метр, кеңдиги 2 метр келер уруу пайда болгон. Ал жерде турган автоинспекция машинелеринин ондогону мырыйып бүлүнүп калган. 300 метрдей ар тараптагы имарат там, дүкөндөр терезелери бүткүбүлүп калган. Азаттыктын Дагыстандагы кабарчысы Тимур Салимов айтканга караганда,
бойцы специальной огневой группы на своем УАЗике. Они протаранили машину террориста, раздался взрыв, все находившиеся в нем сотрудники погибли.
УАЗ машинеде олтурушкан тандалган аскерлер жан кечтинин авто унаасын качырып барып, өз машинеси менен сүздүштүргөн. Жарылуу чыгып дүң эткен, машине ичиндегилер бүт мерт болушкан дейт. Жумуриятты коркана борборунан таркаган маалымат боюнча курман болгондор эсеби 6 киши, ага жан кечти кошулган эмес, жарадар болушкандар эсеби 14 киши. Ал эми иликтөө комитетинин өкүлү билдиргенге караганда өлгөндөр эсеби 5 киши жана жарадар болгондор 10 киши. Орусиялык прокуратура алдындагы иликтөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин айтканга караганда, бул кылмыштын бетин ачууну Түштүк федералдык округ боюнча башкы иликтөө башкармасы өз мойнуна алган. Жардыруу боюнча кылмыш кодексинин 317-беренесинин 2-бутагы боюнча кылмыш иши козголгон. Дагыстан ички иштер министрлиги билдиргенге караганда, былтыркы жылы тартип сактоо органдарынын кызматкерлерине 200 жолу кол салуу болгон. Натыйжада 50-дөн ашуун милиция кызматкерлери курман болушуп, 120-дан ашууну жарадар болушкан. Ошол эле арада 120 мыйзамсыз куралданган түзүлүштөр, 100-дөн ашуун согушуу жолуна түшкөндөр жана аларды жашырып жапкандар колго түшүрүлгөн. Москвадан Самрат Алиев.
Morgan Stanley финансылык корпорациясы жыл аягында жарыялаган докладка ылайык дүйнө мобилдүү интернет доруна кирүүдө. Бул бир жагынан айрым мамлекеттердин өнүгүшүнө, демократиянын жайылышына өбөлгө түзгөнү менен, экинчи жагынан экстремисттерге, зулум диктаторлорго көп мүмкүнчүлүк берет, дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун англис тилиндеги веб сайтынын редактору Люк Олнат. Эскерте кетели, анын ойлору сөзсүз түрдө эле азаттыктын көз караштарын чагылдырбайт. Макаланын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Көпкө чейин 3-чү муундагы чөнтөк телефондор алыскы кыял катары кабыл алынып жүрдү, бирок айфондун ийгилиги жана технологиялардын өнүгүшү менен бул кыял ишке аша баштады. Чөнтөк телефондогу интернет компьютердикинен айырмаланбайт. Каалаган сүрөт, видео тасма же маалыматты оңой эле таба аласың. Morgan Stanley финансылык корпорациясы жыл аягында жарыялаган докладка ылайык, дүйнөдө мобилдүү интернет доору өкүм сүрө баштады. Жакынкы 10 жылдын ичинде адам баласы чөнтөк телефонун улам көбүрөөк колдонуп, анын жардамы менен дээрлик баардык иштерин жасап калат. Бирок мобилдүү интернет эң биринчи кезекте өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн жашоочуларына чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келмекчи.
For years there has been concern about the global digital divide.
Өнүккөн өлкөлөр, өнүгүп келаткан улуттарга караганда, интернет колдонууда көбүрөөк артыкчылыкка ээ деген кооптонуу жылдардан бери айтылып келди. Батыштын бир катар кайрымдуулук долбоорлорунан, асиресе ар бир балага бирден компьютер деген программадан анчалык майнап чыккан жок. Бирок өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү миллиондогон адам компьютерге же интернет байланышына ээ боло албаганы менен, алардын чөнтөк телефон сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар.
They might well have a mobile phone.
Мобил телефондор мындан 10 жылда илгери бай адамдардын капчыгына гана чак келген кымбат оюнчук катары каралып келсе, азыр аны Бангладештеги такси айдоочусунан тартып, Ганадагы балыкчы көтөрүп жүргөнүн көрсө болот. Дүйнөлүк банк жана эл аралык байланыш биримдигинин маалыматына ылайык, 2000-чи жылы өнүгүп келаткан өлкөлөргө дүйнөдөгү чөнтөк телефондордун чейиреги туура келсе, азыр ал өлкөлөрдүн жашоочулары телефондордун 4/3 бөлүгүнө ээлик кылышат. Ошентип, соопчулук ишке ашыра албаган долбоорлор рынктын жардамы менен ийгилик жаратууда. Интернеттин жайылышы экономикалык өнүгүүгө чоң салым кошоору талашсыз. Ал эми коомду демократиялаштырууда ал кандай роль ойной алат? Иранда маселен оппозициядагы жашылдар кыймылы колдоочулары менен интернет аркылуу байланышып турат. Колумбияда 2008-чү жылы интернеттин жардамы менен ФАРК согушкер тобуна каршы демонстрацияга 1 миллиондой киши чогулган. Агартуу доорунда эле технология коомдук прогресстин белгиси катары сыпатталып келген. Ошол эле маалда неонацист, педофил, геноцид идеяларын карманган адамдар интернетте өз ыплас ойлорун жайылтып жатышканын унутпоо зарыл. Интернет ошондой эле жихаттын глобалдашуусунда эң чоң роль ойноду. Батыш аскерлеринин ырайымсыздыгы, үрөй учурган зомбулуктары делинген чөнтөк телефонго тартылган сүрөттөр канчалаган жаштарды козутту. Авторитардык режимдер өкүм сүргөн мамлекеттерде диссидент, демократиячыл активисттер интернет аркылуу пикир алмашып турушат. Технологиялык прогресстин тарыхы көргөзгөндөй өкүм зар жетекчилер жана авторитардык өкмөттөр технологияларга тыюу салууга караганда аларды өз кызыкчылыгында пайдаланууда бир топ ийгиликке жетишти. Алсак, Кытай бийлиги түзгөн өкмөтчүл топ интернеттеги форумдарда партиянын идеяларын даңазалоо менен алектенет. Ирандын айрым блокторунда ислам революциячыл сакчылары үчүн жанын берүүгө даяр эскичил адамдарды жолуктурса болот. Мурда басылмаларды жабуу, бийликтин сынчыларын уруп салуу, алактарга камоо өңдүү репрессивдик чаралар көрүлүп келсе, келечекте аны менен катар оппозициянын сайттарына кибер чабуул жасоо өңдүү ыкмалар көбүрөөк колдонуп калат. Айрымдар технология адамдын түпкү мүнөзүн өзгөртө алат дешет. Бирок дүйнөнү технологиянын өзү эмес, аны колдонгон адам баласынын инновациялары, ойлоп табуучулугу өзгөртүүгө кудуреттүү, деп жыйынтыктайт макаласын Люк Олнат.
Айнура Жекше кызы баяндады. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Эми кезек басма сөз баяндамасында аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат. Шаке.
Кабар маалымат агенттиги журналист Садырбек Шекировдун оппозиция өзүн реформалоону ойлонуп аттуу макаласын басты. Автор кыргыз оппозициясынын бейнесин тартууга аракет жасайт. Саясий күрөштү цивилизациялуу жүргүзгөнгө жөндөмү бар бир катар саясатчылары бар экендигине карабастан, кыргыз оппозициясы акыры өз алсыздыгынын туткунунда калганын сөз кылат. Журналист Садырбек Шекиров Кыргызстанга бүгүнкүдөй оппозициянын кереги жок деген бүтүмгө келет. Оппозицияга эл тоюп бүткөнүн, ал өзүнүн тарыхый вазыйпасынын өтөлүнө чыкканын, кечээ Акаевге, бүгүн Бакиевге каршы болгон оппозиция менен анын лидерлери көп жагынан акыркы самурай кинофильминин каармандарына окшоп кетерин жазат. Борборазия интернетте деп аталган сайт Борборазия өлкөлөрүндө көп сандаган исламчылар узак мөөнөткө соттолууда деген макала жарыялап, Борборазия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү сабырдуу, зордук зомбулукка ыктабаган исламчылар менен исламдын ашынган албут кыймылдарын айырмалап билбей калгандыгын сынга алган. Макалада тээ бир кестери революционер коммунисттер, Түрмөлөрдү революциянын бешиги деп эсептегендей, бүгүн Борбор Азиянын албут исламчылары да түрмөдөгүлөрдү өз тарабына тартуу менен түрмөлөрдү өз максаттарына пайдалана турган жай катары санай баштады деп жазат. Мындан ары карай да ушул жактай улана берсе, түрмөлөрдү бара-бара криминалдык элементтер эмес, албут исламчылар бийлеп калат. Бара-бара темир тор артында пайда болгон мындай бийлик ошол жакта эле кала бербестен сыртка чыгат. Бардык жерде жайнап күлдөгөн коррупциянын айынан жана кызматтагы айлык акысынын төмөндүгүнөн түрмө кызматкерлери түрмөчүлөрүнө айткан дегендерин тышкы дүйнө менен тынбай байланыштырып турган чабарманга айланат. Ошентип албут исламчылар ушул тапта түрмөлөрдү Борбор Азия аймагына ислам мамлекетин орнотууга багытталган саясий стратегиялык жай катары пайдаланып жатат деген ой менен аяктайт макала. Ошентип бүгүнкү баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөз баяндамасы менен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев болду. Бишкекте саат 8:30 сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Алдыдагы жарым саатта сиздер күндүн нурунан электр кубатын жана жылуулукту ала баштаган уюм тууралуу материалды Кыргызстандын мурунку вице премьер министри Эсенгул Өмүралиев менен энергетикадагы абал боюнча интервьюну жана башка бир катар кызыктуу берүүлөрдү уга аласыздар. Андыктан радиодон алыстабаңыздар. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. 2-январда өзбек чырандары тарабынан кармалып камакка алынган кыргызстандык чек арачылар аскер бөлүктөрүнө кайтарылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басары Чулпунбек Турусбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бул окуяга байланыштуу кечээ өзбек кыргыз чек ара кызматтарынын жетекчилери жолугушуп, эки тарап бири бирине дооматтары жок деген тыянакка келди. 28 декабрда Москвада өлтүрүлгөн эки аялдын биринин аты жөнү тактала элек. Анын сүрөтү Орусиядагы кыргыз диаспораларына жана Кыргызстандагы милиция бөлүмдөрүнө жиберилди. Ал эми экинчиси 36 жаштагы Ташболотова аттуу келинин сүйгөн мекенине кайтаруу боюнча кыргыз элчилиги тарабынан аракеттер көрүлүүдө. Кыргызстандык аскерлер транзиттик борбордун тренингден өтүштү. Декабрь айынын аягында дээрлик бир жума созулган тренингте кыргыз офицерлери окуп гана тең болбой иш жүзүндө да машыгып тажрыйба алмашты. Бүгүн Кыргызстандагы бардык православдык чиркөөлөрдө Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык кызмат көрсөтүүлөр болот. Христиандар чиркөөлөргө келип шам жагып Кудайга жалынышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан угандыктардын турмушун жакшыртууну жана талиптерге каршы күрөштү эртелетүү зарыл. Бул тууралуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн уюмдун кабылдагы элчиси Кай Эйде билдирди. 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы америкалык учакты жардырмакчы болгон нигериялык Умар Фарух Абдул Муталлапка АКШ өкмөтү 6 пункттан турган айып такты. Алардын арасында 289 жүргүнчүнү өлтүрмөк болгон, массалык кыргын салуучу куралды колдонууга аракет жасаган деген сыяктуу күнөөлөр бар. Юлиан календары боюнча бүгүн көпчүлүк православдар Исанын туулган күнүн белгилешет. Ал эми бул майрамды белгилөө үчүн Сербиянын президенти Борис Тадич Косоводогу Високи Дичане кечилканасына келди. Косово 2008-жылдын февралында Сербиянын курамынан чыгып, өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган болчу. Серб президентинин сапары Косово бийлигине макулдашылган. Чех Республикасынын мурдагы президенти Вацлав Гавел кечээ Кытайдын Прагадагы элчилигинин алдына кытайлык укук коргоочу Луи Зиабону колдоо акциясына чыкты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми кеп кезеги кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка материалдар менен сиздер Азаттык чекит KZ сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат менен Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 7-январда республикабыздын көпчүлүк аймактарында жаан жаап карга айланат. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, Ош Жалал Абад думандарында 2-7 даража жылуу, Тоолун арында 2-7 даража суук, Чүй Талас Баткен өрөөндөрүндө 0-5 даража жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болуп карга айланат. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 0-2 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Сиздер азаттыктын толкундастар, Илоралык кризистик топ Борбор Азия мамлекеттеринин эмгек рыногун тезирээк реформалоого чакырууда. Аталган уюм жакында жылдык баяндамасын жарыялап, анда дүйнөлүк кризистин айынан ийсиз калып, мекенине кайткан мигранттардын саны өсүп жатканын белгиледи. Кыргызстандагы жагдай тууралуу кабарчыбыз Элеонора Кулембекова төмөнкү радиоматериалда сунуштады.
Брюссельде жайгашкан эл аралык кризистик топ уюму Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген миңдеген эмгек мигранттары глобалдык каржы кризис айынан жумушсуз калып, өз үйлөрүнө кайтууга мажбур болуп жатканын белгилейт. Эл аралык кризистик топ Борбор Азия өлкө жетекчилерине мекенине кайткан мигранттарды колдоо ирет, социалдык программаларды ишке ашыруу боюнча сунуш киргизет. Мындан тышкары уюм аймактагы эле жерлерде өз өлкөлөрүнүн экономикасын көтөрүп, коррупцияны жоюу боюнча тезинен иш-чараларды көрүүгө чакырат. Чабал инфраструктурасы жана Ооганстанга жакын жайгашкандыгы үчүн аймакта бейстабилдүүлүк эмитен эле байкала баштады деп белгилейт эл аралык кризистик топ. Уюм ошондой эле мекенине кайтарынга айтып алып, бирок социалдык жактан коргоого алынбаган эмгек мигранттарын радикал маанайдагы диний топтор өз максатына колдонуп коюу ыктымалдыгы бар экендигин эскертет. Кыргызстан өкмөтү быйыл мигранттарды тосуп алуу камалгаларын көрүп, кризис шартында эмгек менен камсыздоо боюнча 2010-2012 жылдарга эсептелген план иштеп чыккан. Өкмөт бул план аркылуу мигранттарды барган жеринде колдоо, кайта келген мигранттарды жумушка орноштуруу, эмгек миграциясынын географиясын диверсификациялоону караштырган. Анткени менен айрым эл аралык уюмдар өкүлдөрү мындай чаралар жетишсиздик кылаарын белгилешет. Эл аралык эмгек уюму Кыргызстандагы улуттук координатору Болот Ороков кризистин эпкини менен ишсиз калган мигранттарды колдоо боюнча иш орундары боюнча глобалдык пакт деген документ иштеп чыкканын жана ал өкмөткө сунуш ирет жолдонгонун билдирет.
Бул абдан комплекстүү чоң нерсе да. Өкмөт өзү жалгыз эч качан иш камсыздоо боюнча чараларды баардыгын иштеп табайт. Анткени иш берүүчүлөр деген бар, жумушчулар деген бар. Ошолор иш берүүчүлөр менен жумушчулар биринчи тил табышы керек. Жана социальный диалог деген нерсени Кыргызстанда жүргүзүш керек да. Биздин уюмдун бир тажрыйбасы бар. Иш камсыздоо кризис болсо ошол финансовый кризистен кийин 3-4-5 жылдан кийин гана жабылат деген бир тажрыйбасы бар да.
Чолпонкул Кадыров Москвада көчө шыпыргыч болуп иштегенине 5 жылга барат. Ал соңку кезде ишсиз калган мекендештери көбөйүп баратканын айтып кейит.
Эми бул жакта эми баардыгы тилтилер эми бошоп атат, баардыгы жумушсуз калып эле кризис көп влиять этип атат, сокращение болуп көбү кетип атышат Кыргызстанга. Мен билгенде кыргыздар үйлөрүндө көп отурушат, алардын жумушу токтоп калган, алар жумушка барышат экен, ошол жерде отурушат экен, айлыктарыбызды бергиле деп жумушсуз калып кыргыздар, ошо кыргыздар деле бири бирин тонуп акчасын алып телефонун берип тур деп качып кетип калат.
Айрым адистер 2009 жыл чет жерде иштеген кыргыз мигранттар үчүн оор жылдардан болгонун айтып, дүйнөлүк каржы катчылыгы Кыргызстанга дал ушул мигранттар аркылуу таасирин тийгизгенин белгилейт. Ал жакында эле Кыргызстандын улуттук банкы кыргыз мигранттарын өз мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмү дээрлик 30% кыскарганын билдирди. Бирок кризис шартындагы Орусиядагы мигранттар маселесин жалпы улуттук изилдөөгө алган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Бишкектеги кеңсеси бул көрсөткүч дээрлик 2 эсеге түшкөнүн билдирет. Долбоорду ишке ашыргандардын бири ЭКК'нун Бишкектеги кеңсесинин экономика бөлүмүнүн ага ассистенти Жомарт Ормонбеков 2009 жылы жүргүзүлгөн бул иликтөө жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Иликтөөнүн натыйжасында 2 эсе акча которуулар азайды деп деген жыйынтыкка келдик. Бирок ушул биздин экинчи натыйжа башка изилдөөчүлөр башка эл аралык ушу уюмдар менен тактап атат да, анткени тиги ошол эл аралык миграция уюму дагы ошондой сандарды берип атат, эл аралык банк дагы ушундай сандарды берип атат.
Жомарт Ормонбековдун билдиришинче, буга чейин көптөгөн изилдөөлөр кризис шартына мигранттар мекенине мас алып кайтып жатат деген көрсөткүчтөр чындыкка дал келбейт.
Ошол бүт мигранттардын, эмгек мигранттардын, Россияда же Казакстанда болгон мигранттардын 10-15% эле гана кайра келди да. Анан ошонун ичинен 60% ошол 10% ичинен кайра кетебиз деп атышат, ошо кризисти Кыргызстанда күтүп бүтөрүн, анан кийин кайра кетебиз деп жатышат. Ошондуктан ушул көп изилдөөчүлөрдүн айткандары чын болбой калды да, ушул кризис анчалык эле эмгек мигранттардын кайтып келишине таасир берген жок.
Анткени менен сырттан келген каражаттын көлөмү азайганы менен кыргыз бийлиги кооптонгондой мигранттар массалык түрдө өлкөгө кайтып келишкен жок. Эгер эле андай болсо өлкөдө жумушсуздук күч алып, Кыргызстанда социалдык жарылуу болот деп адистер коңгуроо кагышкан эле. Элен Күлөнбекова, Азаттык.
Yeah. Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргызстандын мурунку вице-премьер-министри Эсенгул Өмүралиев гестерди жана жогорку чыңалуудагы электр линияларын бириктирип, бирдиктүү суу энергетикалык саясат жүргүзүүнү сунуштоодо. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Эсенгул Өмүралиевден интервью алды эле, эмесе ошол маекти чогуу уксак.
Эсенгул мырза, мына сиз өткөн жылдын соңунда өлкөнүн энергосистемасы боюнча көз карашыңызды жарыялап, анда бирдиктүү энергетикалык ишкананы түзүүнү сунуштаган элеңиз. Мына бизде бөлүштүргүч компаниялар менчик колдорго активдүү берилип жаткан учурда кандай ишке ашырышты жолу бар андай сиздин сунушту?
Мен бирдиктүү энергия компания дегенде ал распред компанияларды эмес, жанагы биздин чоң эмелер бар да, станциялар бар, чоң линиялар бар, жана 500 киловольттук 200 бул ба генерирующий мощностор станциялар и плюс транспортный линиялар.
Демек кестер менен жогорку чыңалуудагы электр линияларынын бириктирүүнү сунуштуңуз?
Ошолорду бириктирип, бир компания түзүп, мамлекеттин колунда алып калыш керек деген ойдо айткам. Ал эми распред компаниялар болсо, алар баягы менчикке кете берсе болот, эми ал андан эме жок.
Ушул боюнча да сиздин пикириңизди билсек, мына ошо түндүк электро боюнча тендер өттү. Мына 2-февралда Ош электро, Жалал Абад электро, анан Чыгыш электро боюнча тендер болуп атат. Бул иштердин ушу Кыргызстанга кандай пайда зыяны болушу мүмкүн?
Эми бул иштер мындай жасалып атпайбы? Бул мамлекет тарабынан неэффективный управление болуп атат. Ошону менчикке берсек, анда менчик ээлери бул системаны жакшы иштетип, жанагы кетип аткан потерияларды азайтып, эффективностун көбөйтөт деген ой болуп атат. Эгерде ошондой чын эле ошондой менчик ээлери табылып, ошондой иштетсе, бул жакшы нерсе.
А бирок башкача болуп калышы да мүмкүнбү?
Башкача болуп калышы да мүмкүн, эгерде жанагы сатып алып аткан инвесторлор жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн көздөп иштеп кетсе, андай болуп калышы мүмкүн.
Мынау Бишкек ТЭЦин өкмөт өз күчү менен модернизациялашы тууралуу айтыла баштады. Өзбекстан бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгарууну жарыялагандан кийин бул энергетикалык коопсуздук үчүн маанилүү экени дагы түшүнүктүү болуп калды. Бирок ушул өкмөттүн күчү менен жасалып туруп, оңдолуп туруп, андан кийин башка менчик колдорго өтүп кетиш калышы мүмкүнбү бул ишкананда?
Эми анын ар жагы кандай болорун ким билет, бирок Бишкек ТЭЦи өзү проектный мощности 600 мегаватт. Бүгүнкү күндө 250 эле иштеп атат. Эгерде ошону кайра калыбына келтирсе, бул түндүк региондо электричество менен камсыз кылуунун бир өзүнчө безопасностун бир жолу да. Жакшы эле болот, эгер өкмөт ошондой мүмкүнчүлүгү болуп жасаса.
Сиздин долбооруңуз ошол бирдиктүү энергетикалык система, ошол биргелешкен чоң ишкана жаңы гестерди курууга дагы бет алыш керекпи? Ошол маселени да чечиш керекпи?
Ооба, менин сунушум мындай болуп атат да, жалгыз эле энергетика эмес, бул байланышкан маселе, суу энергетика маселеси. Экөөнү бириктирип туруп, жанагы гестерди, жогорку чыңалуудагы линияларды и сууну, топтогул суу сактагычында кийин кам барата бирде сактала турган сууларды бир кол менен башкарыш керек да. Ошондо бул ички экономика үчүн дагы и тышкы мамилелерди калыптандыруу үчүн дагы өзгөчө бир чоң рычаг болуп эсептелет да.
Чоң рахмат сизге.
Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Кыргызстандын мурунку вице премьер министри Эсенгул Өмүралиевден интервью алды.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрчү булак болалабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп баратабы?
Бегерек кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу борбору Бишкекте Манас жаңырга, Ордолу Ошто, Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч катырбаңыз.
Азаттыктын Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми мен Азаттык KG сайтында кайсы материалдарыбыз популярдуу болуп жаткан тууралуу кыскача маалымат айтып өтөйүн. Жылдын дайындоосу Максим Бакиевтин жылдызы жанганда деген Илим Жаназаковтун материалы биринчи орунда турат. Анда президент Курманбек Бакиевтин акыркы убактагы мамлекеттик башкаруу саясатында жүргүзгөн иштери тууралуу айтылган болчу. Экинчи орунда болсо Айданбек Ахмат уулунун Найзанын учундагы бычактын мизиндеги саясат деген материалы, анда болсо соңку учурда Кыргызстандагы күчөп кеткен криминогендик оор акыбал тууралуу сөз болгон. Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Геннадий Павлович өлкөдөгү саясатты өзгөрткүсү келген деген интервьюсу үчүнчү орунда. Айданбек Акмат уулунун Алтын кендер кимдин арабасында деген материалы төртүнчү орунда. Анда соңку кездеги Кыргызстандагы алтын кендер, анын ичинде кумтөрдөгү иштер тууралуу баяндалган. Бешинчи орунда болсо Шайырбек Эркин уулунун кыргыз өзбек чек арасын аныктоо иштери кайра жанданат деген материалды көп окулуп атат. Бишкекте саат 9:15 калды. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. 2 январда өзбек жандандары тарабынан кармалып камакка алынган кыргызстандык эки чек арачы кайра аскер бөлгүнө кайтарылды. Улуттар уюмунун коопсуздук жыйынында сүйлөгөн уюмдун Кабулдагы элчиси КАЭИде оогандардын турмушун жакшыртууну жана талиптерге каршы күрөштү эртелетүүнү айтты. 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы америкалык учакты жардырмак болгон Умар Фарук Абдулмуталапка 6 пункттан турган айып тагылды. Алардын арасында 289 жүргүчүнү өлтүрмөк болгон массалык кыргын салуучу куралды колдонууга аракет жасаган деген күнөөлөр бар. Юлиан календары боюнча көпчүлүк православдар бүгүн Исанын туулган күнүн белгилеп жатышат. Чех Республикасынын мурдагы президенти Вацлав Гавел кечээ Кытайдын Прагадагы элчилигинин алдына кытайлык укук коргоочу Луи Зиабону колдоо акциясына чыкты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Биз берүүлөрдү жергиликтүү тема менен улантабыз. Кыргызстандын Талас областында Айкөл бейөкмөт уюму күндүн нурунан электр кубатын жана жылуулукту ала баштады. Баалар кымбаттап атканда эл арасына жайылтыла баштаган бул жакшы саамалык тууралуу Уланбек Эсенгелди өз макаласында кеп кылмакчы.
Учурда дүйнө жүзү боюнча электр кубаттуулугун башка да ыкмалар менен алуунун көптөгөн жолдору табылууда. Үйдүн чатырларына күндүн нурунан электр кубаттуулугун алуу батареяларын, сууну күндүн нуру менен циркулярдуу түрдө жылытуучу суу жылыткычтарды орнотуу жана микрогэстерди жасап орнотуу биогаздарды пайдалануу тууралуу ойлорун Айкөл бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү элдерге сунуштап жатышат. Алар биомекологиялык кыймылынын жардамы менен жогоруда долбоорду ишке ашырышууда. Бирок айрым коомчулуктун өкүлдөрү мындай долбоордун ишке ашышына Кыргызстандын энергия магнаттары буттосорун айтышууда.
Кандайдыр буттосуулар болоруна менин ар жакта күмөнүм бар да буттосуулар болот деген ойлорум бар. Себеби биз кимдер бирөөлөргө мешайт этип жолуна туруп калышыбыз мүмкүн. Коомчулук кыйкырып чыгат, андан ары продвижение деп атабыз го, мындай жылуу болбой атпайбы. Анан коомчулуктун дагы үнүн угуп кичине ошого макул болуп кеңешүү деген бир ачыктык деген нерсе жок болуп атпайбы.
Деген оюн Азаттыкка облустун акыйкатчысы Арзыкан Момунтаева билдирди. Кыргыз бийлиги жогорудагыдай долбоорду бут тоспостон колдорун Талас облустук администрациясынын өнөр жай, курулуш, транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Улукбек Муктаров Азаттыкка кеп кылып, эгер бул долбоор ишке ашса, мамлекет электр кубаттуулугун экспортко көбүрөөк сатып байырын билдирүүдө.
Бул мамлекеттин кызыкчылыгына байланыштуу болгондон кийин бут тозуулар болбойт деп ойлойм. Анткени энергосбережение деген, энергоэффективность деген биринчи мамлекетке керек. Анткени элден экономия кылган нерсени, электр энергияны мамлекет бөлөк рынокко, внешний рынокко сатканга мүмкүнчүлүк, башка мамлекеттерге сатканга мүмкүнчүлүк болот. Башка мамлекеттерге естественным образом бөлөк баада, кымбат баада сатканга мүмкүнчүлүк болот. Бул жагына мамлекет жөн эле байыт, мамлекет байыса экинчи жагынан элибиз да байыт.
Кыйынчылык көп болгон сайын калк арасында ошол кыйынчылыктан чыгуунун жолдорун издеген чеберлер да кыргыз элинде көп. Эми электр кубаттуулугун алуунун жаңы ыкмаларын алар таба башташат. Бирок мамлекет элди ойлосо ошолорго бут тоспостон кайра аларга шарт түзүп бериши керек дейт Айкөл Бөйөкмөт уюм жетекчиси Гүлмира Темирбекова.
Мындай нерселерге бут тоскон энергомагнаттар алар Кыргызстанды жакшы көрбөгөн магнаттар деп ойлойм да. Ошо сууду атпайбы, суу менен эле биз байбыз, ошо суубузду сактап калабыз десек, энергомагнаттар деле ушул нерсени ойлонсо болот эле. Көп тажрыйбалар айтып келди, Америкадагы тажрыйба, Израилдеги тажрыйба, тиги Европадагы тажрыйба деп, аны эми Кыргызстанда да бир элге көрсөтөр бир чоң тажрыйбалар болсо экен деп атабыз. Анан мына элдер айтып кетип атат, кичинекей кульбиндер бар бизде Кыргызстанда, кичинекей чөчөктөн деле бир нерсе жасап алып үйүндө жылуулук келип иштетип аткандар. Мен ишенем ушу жакын арада бир жарманка болуп калса, ошондой адамдар келип өздөрүн бир жазган нерселерин көрсөтсө деп.
Айрым маалыматтарга таянсак, облус боюнча бүгүнкү күндө 20 жакын электр кубаттуулугун жана күндүн нуру менен жылуулукту автономду түрдө алып пайдаланып жаткан үй бүлөлөр бар. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Азаттыктан эми маданий тема. Кечээ Манас Дастанын коргоо комитети президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдоду. Анда ЮНЕСКОдо Кытай Республикасынын атынан катталган Манас эпосун Кыргызстандын атынан кайра каттатуу аракеттерине дипломатиялык, саясий жолдор аркылуу таасир этүү суралды. Кайрылуу кечээ Бишкекте өткөн жыйында талкууланып кабыл алынды. Кеп кезеги ушул жыйынга катышып келген кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Манас Дастанын коргоо комитетинин экинчи жыйынында ЮНЕСКОго эпосту Кыргызстандын атынан кайрадан каттатуу ишин жүргүзүү жана ал үчүн дипломатиялык саясий мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануунун зарылдыгы президент Курманбек Бакиевке жолдонгон катта белгиленди. Ошондой эле президентке жолдонуп жаткан катта Манасты калк ичинде дүйнөгө таанытуу иштерин күчөтүү, Кыргызстану улуттук борборун түзүү, Манасчылар мектебин ачуу, жаңырган жылды Манас жылы деп расмий каттоого алуу, Бишкектеги Алатоо аянтын Манас деп атоону караштыруу сунушталды. Кайрылууга 40 ашуун жазуучу, саясатчы, коомдук ишмерлер кол коюшту. Манас Дастанын коргоо боюнча элдик комитеттин тең төрагасы кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевдин пикиринде президентке жөнөтүлгөн катта далилдүү фактылар болуусу шарт. Антпесе көп каттардын бири катары жоопсуз кала бериши мүмкүн.
Мына эки көп каттын бири болуп калат. Моундай каттар тиги тондолоп барат Бакиевге,
деди Жомарт Кадыралиев. Чынында Манас Дастаны кыргыз элине гана таандык экендигин эч ким танбайт. Бишкекте өткөн жыйында саясатчы, коомдук ишмерлер Манас эпосу ЮНЕСКОнун Кытай эл республикасынын атынан киргизилгенин одоно ката катары баалап, бул катачылыкты оңдоп өкмөттүк деңгээлде кайра сунуштоо керектиги да билдирилди. Айтыш кино студиясынын аткаруучу продюсеру Салтанат Турдыкеевнин айтымында Кытайдын маалымат каражаттарында Манас эпосунун жаралган жери Кытайдагы Ак Чий аймагы деп аталып, кытайлык кыргыздарга гана таандык деп айтылып жазылды.
Манас Кесериада жана Жаңгар менен кошо Кытайлардын 3 чоң эпосунун бири деп эсептелинет да. Бул биринчи ой, а экинчи ой болсо жана Ак Чий жерин Манастын легендардуу Манас эпосунун жаралган жери деп эсептелинип атат да. А бул жерде чоң саясат жатып атат да. Өнөрлүк коомчулук жаңылыштыкка киргизилип атат да.
Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетекчиси Абдылдажан Акматалиев Манас эпосу миң жылдык мааракеси өткөрүлгөндөн кийин дастанга көңүл бурулбай, кол жазмаларды китеп кылып чыгарууга өкмөт каражат бөлбөй койгондугун айтты.
Эч иш жылган жок, чынын айталы да, анткени акча бөлүнгөн жок. Бирок ошого карабай биз Сагынбай Орозбаевдин 9 томун, Саякбайдын Манасынын 4 томун жана Семетейдин 6 томун, Сейтектин 1 томун даярдадык. Аэропорт бар, атын алып жүрөт. Эмне үчүн ошо Манас аэропорту $300 млн жылына өкмөткө берет экен? Эмне үчүн ошону Манас чыгарып коюп туруп атына? Эмне үчүн Библиядай кылып таратып бербейт? Мына Библияны таратып атат. Манас банкы деген бар, өзүңүздөр билесиздер. Мына Манас банкы акчасын айлантып атат. А эмне үчүн Манас банкы ушу Манаска күйбөйт деп жазды?
Манастын миң жылдык өткөндөн бери, бирок ошондон бери мындай бир иш чаралар токтолуп калганда,
Ирайым коомдук бирикмесинин жетекчиси Ракия Жусупованын пикиринде ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытай мамлекетинин атынан Манасты каттап койгон үчүн бул эл аралык уюмду сотко берүү зарыл.
Президент гарант катары ошо Манасты кыргыз элинин улуу мурасын, маданий мурасын сактап кала албаса, анда кыргыз эли ЮНЕСКОнун сотко бериш керек, эл аралык сотторго бериш керек деп ойлойм да,
деди Ракия Жусупова. Коомдук ишмер Дөөлөт Нусуповдун пикиринде,
оон 1995 жылы Манас кыргыз
элинин Манас жылы деп туруп, Кыргызстанда Манас миң жылы эпосунун миң жылы өткөрүлгөн. Ошол ООНун чечимин негизинде ООНун генералдык катчысы өзү катышкан. ЮНЕСКО болсо ошол ООНун маданият тармагынын тейлеген гана уюм болуп эсептелет. ООНун астындагы ООНго каршы кетип мындай чечим чыгарып анын акысы жок болчу,
деди Дөөлөт Нусупов. Тактоо иретиндеги маалымат: Кыргызстан Манас эпосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүү үчүн өзүнүн билдирүүсүн 2000-жылдары да берген. Бирок анда ЮНЕСКОнун катчылыгы Манас дүйнөлүк коомчулукка жакшы эле таанымал экендиги белгиленип, буга жакыныраак башка демилгени көтөрүүнү сунушташкан. Ушундан кийин кыргыздын төкмакындык жана дастанчылык өнөрү 2003-жылы дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу каармандар, кезек эми тарых барактары рубрикасында бүгүн 2013-жылдын 7-январы тарыхта ушул күнү кандай окуялар болгону тууралуу учкай маалымат. 1657-жылдын 7-январында эне сайлык кыргыздар Сибирдеги орус воеводалары менен алака куруу аракетин көздөп Красноярскиге келишкен. Красноярск воеводасынын Майодасынын башчысы Скрябинин билдирүүсүнө караганда, кыргыз элинин 6 аймагынан 4 адам келип, монголдордун тымызын аракети туурасында кабарлашкан. Ал эми кыргыздардын өздөрү болсо, монгол алтын ханынын уулу Лоджан атасынын орустарга берген шертин бузуп, Красноярск чебирине кол салуу үчүн кам көрө баштагандыгын айткан экен. 1928-жылдын 7-январында Кыргызстанга совет бийлиги орногондон кийинки диний багыттагы биринчи пикир келишпестик келип чыккан, ал христиандардын Рождество майрамына байланыштуу. Бул күн жумушчу күнгө туура келгенине карабастан, Борбор шаарынын дүкөндөрү иштебей, кардарларга кызмат көрсөтүлбөй калган. Сахар Сахарыч деген псевдоним менен бир адам фельтон жазып, жумушчу күнү магазиндер иштебей, Фрунзе шаары акылынан адашты деп билдирген. 1953-жылдын бул күндөрү Кыргызстан таанымал сынчы Медовойдун сын макаласынан улам жаңыдан жылдызы жаңган таланттуу жаш калем Чыңгыз Айтматов тууралуу алгачкы кабар алган. Медовой Кыргызстан адабият альманахынын кезектеги санын кескин сынга алып, болгону Чыңгыз Айтматов деген студенттин ашым жана газетачы дзюо аңгемелери купулга толгондугун айрыкча белгилеген. Сынчы студент Айтматов кыргыз адабиятында орус тилинде жазган биринчи кыргыз экенин, анын чыгармалары ийкемдүү тилде жазылгандыгын көрсөткөн. Ал эми 1993-жылдын 7-декабрында 11 коомдук уюмдун жетекчилери президент Аскар Акаевка Кыргызстан калктарынын курултайын өткөрүү сунушу менен кайрылышкан. Анда ар түркүн улуттук элдердин көйгөйүн курултайда талкуулап, ынтымак ырашкерчиликти арттыруу керектиги белгиленген. Берүүбүздүн соңунда эми керемет үкөк уктуруубузга кезек беребиз. Кыргызстан кино режиссерлору ушул күндөрү канадалык кесиптештери менен биргелешип фильм тартуунун аракетин жасап жатышат. Мындан тышкары жакында жаңы кино журналы чыгат, веб сайт да ачылат деген маалымат бар. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
2010-жылда кыргыз кино жетекчилиги чет өлкөлүк киночулар менен биргелешип даректүү кино тасмаларды жаратышмакчы. Азырынча Канада жана Иран мамлекеттеринин кино жетекчиликтери менен келишимдер түзүлүп, учурда канадалык режиссерлор менен кыргыз киночулары биргелешип фильмдерди тартып иштеп башташты. Адеп кыргыз кино жетекчилиги канадалыктар менен кино жаатындагы байланыштар боюнча, ал эми ирандыктар менен болсо кыргыз перси адабий байланыштары жөнүндө даректүү тасмаларды тартып баштарын маалымдады Азаттыкка кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов.
Бизде дайым эле мына Америкага чейин жеттик, башкаларга чейин бардык. Тартабыз дейбиз башка мамлекеттер менен чогуу бир фильм. Бирок тартылбайт да, себеби мен быйыл ушуга көзүм жетти. Эмне үчүн дегенде, бул чоң бир долбоорлорду алат экенбиз. Ага миллиондогон долларлар керек экен да. Анан бул жагын жазып алат экенбиз кагаз жүзүндө. А тиги ишке келгенде эле акча таппай отуруп калат экенбиз. Анан ошон үчүн быйыл биз тактиканы өзгөрдүк. Быйыл биз кичинекей фильмдерден баштайлы, болгондо да даректүү фильмдерден баштайлы, андан кийин калгандары менен ошол демени улантып кетели деп ойлоп атабыз да.
Ошондой эле жетекчиликтин айтымында 2010-жыл эл аралык 3-чү Ысык Көл кинофестивали өтө турган жыл катары да жооптуу жылдардан. Андыктан кино жаатындагы жаш таланттар үчүн Каарман Ашымов, Эркектердин мыкты ролдору үчүн Сүймөнкул Чокморов, аялдардын мыкты ролдору үчүн Сабира Күмүшалиева жана мыкты режиссерлор үчүн Төлөмүш Океев атындагы сыйлыктар уюштурулат. Абибилла Пазыловдун айтымында ошондой эле 2010 жылда кино сценарийлерге өзгөчө көңүл бурулат.
Кудай буюрса бюджет бекилип атат, ошол бюджеттин ичинен биз миллиондо алып чыгып жакшы сценарийлерге, кандай сценарийлерге? Биринчиден комедиялык сценарийлерге, мелодрамага, ошондой эле курч окуялуу детектив фильмдеринин 3 номинация боюнча сценарийлерге конкурс жарыялайбыз. Анткени мындай фильмдер бизди ушу көтөрүп кете турган аз бюджеттүү фильмдерге кирет да, анча чоң эмес фильмдерди жаратууга мына биздин базабыз жетишет экен.
2010 жылдын январь айынын аягында Кыргыз кино департаментинин «Жаңы кино» деп аталган кыргыз-орус тилдериндеги жаңы журналы жарыкка чыгат. Көп узабай ошондой эле Кыргыз кино вебсайтыда ачылмакчы. Жакынкы күндөрдө тактап айтканда 10 январдан кийин былтыркы Үмүт кинофестивалынын жеңүүчүлөрү Наргиза Маматкулованын «Сөйкө» жана Бекеш Абдылдаевдин «Даректүү» кинотасмалары кинотеатрларга чыкмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 7 январ бейшембидеги таңкы программаларыбызды жыйынтыктайбыз. Акыркы 2 саатта Прага студиясында сиздер менен мен Кубат Оторбаев болдум. Ушул 2 саат бою кеткен материалдарды сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен эртең таңкыга чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.